เวลา8นาฬิกา
คำพ่อสอนซึ่งเชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถพ้นวิกฤตการณ์ได้ดีกว่าหลายประเทศเพราะแผ่นดินนี้ยังเหมาะสมกับความเป็นอยู่ได้อย่างที่เคยพูดมาหลายปีแล้วว่าภูมิประเทศยังให้คือเหมาะสมแต่ความเป็นอยู่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อต้องอยู่อย่างประหยัดและต้องไปในทางที่ถูกต้องพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคม2540
ใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรภาคีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับสู่รายการอักษรภาคีค่ะรายการนี้จัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตในคณะอักษรศาสตร์ส่วนรูปแบบของรายการก็จะเป็นการพูดคุยสบายๆแบบนี้นะคะวันนี้ดิฉันวณิชชาติกัญจโนภาสจากภาควิชาภาษาตะวันตกสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสจะมาพูดในหัวข้อเทพนิยายของมาดามโดนัวค่ะรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็อยากจะท้าวความสักเล็กน้อยว่าทำไมวันนี้ถึงเลือกเรื่องเทพนิยายของมาดามโดนัวขึ้นมาพูดอันที่จริงแล้วนะคะดิฉันทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่เชิงสัญลักษณ์นะคะในเทพนิยายของมาดามโดนัวเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จริงๆแล้วอยากจะมาพูดในแง่มุมของพื้นที่นั่นแหละค่ะแต่ว่าด้วยความที่เนื้อหามันมากซะเหลือเกินนะคะจะเล่ารายละเอียดทุกอย่างจะเล่าไปถึงการปลดแอกในเชิงสัญลักษณ์อย่างลึกลับซับซ้อนนะคะก็กลัวว่าจะเกินเวลาของรายการเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าจะมาพูดถึงภาพรวมนะคะของเทพนิยายของมาดามโดนัวเพราะเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เกิน 90% แน่ๆค่ะไม่รู้จักว่ามาดามโดนัวเป็นใครไม่ใช่ความผิดของท่านนะคะแต่เป็นเพราะว่าชื่อของมาดามโดนัวเนี่ยคล้ายว่าจะหายไปจากประวัติศาสตร์จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นขอท้าวความก่อนอย่างแรกเลยนะคะว่ามาดามโดนัวเป็นใคร ถ้าจะสรุปสั้นๆนะคะก็อาจจะบอกได้ว่ามาดามเป็นนักเขียนหญิงที่มีชีวิตที่ผันผวนมากนะคะมีนักวิจารณ์เป็นนักวิชาการท่านหนึ่งนะคะกล่าวไว้นานมากแล้วตั้งแต่ในปีประมาณ1928นะคะบอกเลยว่ามาดามโดนัวเนี่ยเป็นคนที่ใช้ชีวิตในภาษาฝรั่งเศสใช้คำว่า scandaleuse นะคะคือถึงขั้นอื้อฉาวเลยทีเดียวทีนี้เราจะมาดูกันว่าอื้อฉาวที่ว่าเนี่ยหรือว่าผันผวนที่ว่าเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะมาดามชื่อจริงๆเนี่ยชื่อว่ามารีกาทรีนนะคะนามสกุลเก่าคือ Le Jumel de Barneville ส่วนที่เรียกว่ามาดามโดนัวเนี่ยค่ะเป็นชื่อที่เรียกตามหลังจากแต่งงานแล้วกับบารอนคนหนึ่งที่ชื่อว่าบารอนโดนัวนะคะบาฮงโดนัวเพราะฉะนั้นก็เลยเรียกเป็นนามสกุลสามีไปนะคะมาดามเนี่ยเกิดในปี1650หรือว่า1651ก็ไม่ทราบแน่ชัดนะคะจดหมายเหตุเนี่ยไม่ได้ระบุเอาไว้แน่นอนก็เลยมีนักวิชาการเนี่ยตีความเข้าใจไปทั้งสองแบบว่าไม่ในปี1650ก็1651นะคะทีนี้ในปี1666มาดามโดนัวเนี่ยน่าจะอายุประมาณ15ปีก็ได้แต่งงานนะคะกับฟรองซัวเดอลามอตหรือว่าบาฮงโดนัวเนี่ยแหละค่ะสิ่งที่น่าสนใจในการแต่งงานตรงนี้เนี่ยหลายๆท่านอาจจะคิดว่ามาดามแต่งงานเร็วจังแต่ว่าอายุ15ปีเป็นอายุที่ค่อนข้างปกติของในศตวรรษที่17นะคะที่จะแต่งงานกันในอายุแบบนี้แต่คิดว่าสิ่งที่จะไม่ทุกท่านตกใจเนี่ยก็คืออายุของตัวสามีมากกว่านะคะบาฮงโดนัวที่อายุถึง45ปีแล้วเท่ากับว่าคู่สมรสคู่นี้อายุห่างกันถึง30ปีก็เกินคราวพ่อลูกในสมัยนั้นด้วยซ้ำไปนะคะทีนี้พอมีอุปสรรคทางด้านอายุขึ้นมาแล้วถามว่าชีวิตคู่ไปได้อย่างราบรื่นไหมโรยไปด้วยกลีบกุหลาบหรือเปล่าไม่เลยนะคะแต่ว่าอายุกลับไม่ใช่ปัญหาหลักของคู่นี้ปัญหาหลักจริงๆเนี่ยอย่างแรกเลยมาจากเรื่องของรสนิยมทางเพศนะคะมาดามโดนัวเนี่ยเป็นเอเตโรเซ็กชวลหรือว่าเป็นคนที่ชอบเพศตรงข้ามนะคะก็คือชอบผู้ชายในขณะที่ฟรองซัวเดอลามอตคุณสามีนะคะมีรสนิยมทางเพศแบบชอบทั้งสองเพศเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้มาดามโดนัวรู้สึกไม่ชอบใจนะคะแต่ก็ยังใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันพอได้ทีนี้ปัญหาหลักเนี่ยที่ทำให้มาดามทนไม่ไหวจริงๆกับชีวิตสมรสนี้นะคะก็คือปัญหาเรื่องเงินฟรองซัวเดอลามอตเป็นคนที่ใช้เงินเก่งมากนะคะใช้เงินเป็นเบี้ยแล้วก็เป็นคนที่เที่ยวเยอะมากด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินก็จะละลายหายไปกับการเที่ยวเตร่เร่ร่อนนะคะตรงนี้แหละค่ะที่เป็นจุดที่ทำให้มาดามโดนัวไม่ไหวกับชีวิตสมรสแล้วถึงขนาดว่าอยากจะเลิกรากันจริงๆแม้ว่าจะใช้ชีวิตมาด้วยกันได้เพียงแค่4ปีเท่านั้นนะคะทีนี้มาดามจะเลิกราจากสามีได้อย่างไรนะคะได้ชื่อว่าเป็นมาดามที่ใช้ชีวิตผาดโผนไปจนถึงกระทั่งว่าอื้อฉาวขนาดนี้นะคะมาดามไม่ได้ทำการนี้คนเดียวมีผู้สมรู้ร่วมคิดอีกหลายคนเลยค่ะคนแรกคือคุณแม่ของมาดามโดนัวนะคะมียศเป็นมาร์กิสก็คือมาร์ควิสนะคะแล้วก็มีคนรักใหม่ของแม่แม่นี่แต่งงานหลายรอบนะคะคนรักใหม่คนนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นคนที่3นะคะแล้วก็นอกจากตัวมาดามโดนัวแม่แล้วก็คนรักใหม่ของแม่ก็ยังมีผู้ชายอีก2คนที่ร่วมในกระบวนการนี้ด้วยนะคะเราได้แกงผู้สมรู้ร่วมคิดแล้วถามว่าคนกลุ่มนี้ทำอะไรนะคะคนกลุ่มนี้แจ้งทางการจับสามีของมาดามโดนัวในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือว่า La Lèse Majesté นะคะทีนี้หมิ่นพระบรมราชานุภาพในที่นี้เนี่ยก็ต้องหมายถึงพระเจ้าหลุยส์ที่14ผู้เป็นกษัตริย์ในยุคนั้นนะคะทีนี้แจ้งความไปแล้วเนี่ยถามว่ามาดามโดนัวชนะไหมชีวิตหลุดรอดไปจากการรอดไปจากการใช้ชีวิตสมรสที่ไม่มีความสุขหรือเปล่ารอดนะคะรอดแต่ว่าเรื่องราวไม่สวยงามขนาดนั้นเพราะว่าถูกทางการจับได้ว่าแจ้งความเท็จนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มผู้สมรู้ร่วมคิดทุกคนเนี่ยค่ะก็ถูกลงอาญาซะเองผลเกิดอะไรขึ้นขอเก็บมาดามโดนัวไว้สุดท้ายนะคะเนื่องจากเป็นคนที่มีรายละเอียดมากที่สุดเรามาดูที่เคสของคุณแม่มาดามโดนัวกันก่อนนะคะแม่เนี่ยถูกเนรเทศไปประเทศสเปนแล้วก็ไม่เคยได้กลับฝรั่งเศสอีกเลยนะคะส่วนคนรักของแม่ถูกตัดสินประหารชีวิตชายอีก2คนนะคะคนแรกเนี่ยถูกประหารชีวิตเช่นเดียวกันส่วนผู้ชายอีกคนนึงอันนี้น่าเสียดายนะคะว่ามีข้อมูลไม่เพียงพอไม่ได้มีหลักฐานหรือว่าอะไรบันทึกเอาไว้แน่ชัดเลยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาส่วนกรณีของมาดามโดนัวเองนะคะตอนนั้นเนี่ยที่เกิดเรื่องอายุประมาณ20เท่านั้นเองนะคะตอนแรกเริ่มถูกขังที่ลากงเซียเชรี นะคะกงเซียชื่อคืออะไรมันเป็นสิ่งก่อสร้างเป็นตึกนั่นแหละค่ะหน้าตาสวยงามนะคะแล้วก็เป็นตึกที่มีมานานมากแล้วอยู่ในปารีสนะคะอยู่ที่อิลเดลาซิเต้นะคะสมัยก่อนเนี่ยลากงเซียเชอรีก็เคยเป็นทั้งท้องพระโรงเป็นที่รับแขกบ้านแขกเมืองต่างๆนานานะคะแล้วก็กงเซียเชอรีเนี่ยหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินมาบ้างหรือว่าเคยรู้จักนะคะว่ามันเป็นสถานที่ที่ใช้กุมขังมาคีอองตัวเน็ตหรือว่าพระราชินีในพระเจ้าหลุยส์ที่16ด้วยนะคะแต่ว่าอันนั้นเป็นเรื่องเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในศตวรรษถัดไปมาดามโดนัวเนี่ยถูกขังที่ลากงเซียเชอรีก่อนมาคีอองตัวเน็ตนะคะทีนี้ถูกขังที่ลากงเซียเชอรีไม่นานค่ะมาดามก็ถูกส่งตัวไปที่อารามนิสัยของมาดามโดนัวเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ถ้าใช้คำง่ายๆภาษาปากเข้าใจกันได้ทันทีเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงแซบนะคะผู้หญิงแซบกับอารามเนี่ยเป็นของที่ไม่เข้ากันอย่างแน่นอนมาดามก็หนีค่ะพยายามหนีไปประเทศสเปนก่อนที่แรกเลยไปหาแม่นะคะสนิทกับแม่มากทีนี้หลังจากหนีไปสเปนเนี่ยก็ไม่ได้อยู่นานขนาดนั้นนะคะก็ท่องเที่ยวแล้วก็ร่อนเร่ไปตามประเทศต่างๆในยุโรปเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ระหว่างการเดินทางเนี่ยก็มีลูก2คนแล้วก็ไม่มีหลักฐานอะไรบ่งชี้นะคะว่าพ่อของเด็กทั้ง2คนนี้เป็นใครทีนี้มาดามเนี่ยไม่ได้เดินทางอยู่ในยุโรปตลอดไปนะคะมาดามก็กลับไปที่ปารีสแล้วกลับไปตั้งรกรากที่นู่นอีกทีนะคะในปีคศ1690แล้วจากปีนี้เนี่ยแหละค่ะที่บทบาทของการเป็นนักเขียนเทพนิยายเนี่ยเริ่มต้นขึ้นนะคะทีนี้ถามว่ามาดามโดนัวเขียนอะไรเมื่อสักครู่เพิ่งบอกไปนะคะว่าเขียนเทพนิยายเขียนเทพนิยายอย่างเดียวเท่านั้นหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่นะคะเมื่อสักครู่ที่บอกไปว่ามาดามโดนัวเนี่ยเดินทางอยู่ในยุโรปพักใหญ่เลยหลายปีมากนะคะงานเขียนชิ้นแรกๆของมาดามโดนัวเนี่ยก็เป็นบันทึกการเดินทางนะคะเขียนทั้งหมด4เล่มด้วยกันแต่ละเล่มก็หนาใช้ได้เลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีนิยายอีก3เรื่องมีหนังสือรวมเรื่องสั้นเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะอีก1เล่มแล้วก็เห็นว่านิสัยแบบนี้นะคะมีชีวิตแบบนี้ผัดผลขนาดนี้แต่ว่ามาดามโดนัวเป็นคนที่นับถือศาสนาคริสต์นะคะแล้วก็ได้เขียนงานด้านเกี่ยวกับศาสนาคริสต์เนี่ยอีก2เล่มนะคะแล้วก็ไฮไลท์ที่สุดของมาดามก็คือหนีไม่พ้นเรื่องของเทพนิยายนะคะเขียนอีก8เล่มหนาๆ นะคะถ้าจะนับรวมทั้งหมดเนี่ยก็คือ25เรื่องถือได้ว่าเป็นเจ้าแม่ของเทพนิยายฝรั่งเศสนะคะทีนี้เป็นเจ้าแม่ของเทพนิยายฝรั่งเศสเนี่ยทำไมถึงเรียกถึงแบบนี้ได้นะคะมาดามเนี่ยเป็นเจ้าแม่ถึง2ทางด้วยกันทางแรกเนี่ยคือเป็นคนแรกที่เขียนนะคะที่กระทำกิริยาการเขียนเทพนิยายแล้วก็เป็นคนที่ให้ชื่อคำว่าเทพนิยายหรือว่า fairy tale นะคะหรือที่ภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า conte de fées นะคะเป็นคนที่แทรกคำว่านางฟ้า fairy เนี่ยค่ะเข้ามาในชื่องานเขียนประเภทนี้ซึ่งเดี๋ยวจะขยายความในภายหลังนะคะทีนี้นอกจากเป็นเจ้าแม่ในความหมายของการเป็นผู้ริเริ่มแล้วนะคะอีกความหมายหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นเจ้าแม่ในเชิงปริมาณนะคะเพราะว่าในช่วงเวลาสมัยนั้นคือปลายศตวรรษที่17ถึงต้นศตวรรษที่18มีงานเขียนประเภทเทพนิยายเนี่ยทั้งสิ้นประมาณ90เรื่องนะคะเป็นของมาดามโดนัวไปแล้ว25เรื่องเพราะฉะนั้นถือว่ามาดามเนี่ยเขียนเยอะมากเลยนะคะทีนี้เราจะมาพูดกันถึงต่อว่ามาดามโดนัวเนี่ยเขียนเทพนิยายไม่ได้เขียนคนเดียวนะคะแต่ทำไมงานเขียนของมาดามโดนัวถึงสำคัญนะคะแล้วแตกต่างจากงานของคนอื่นอย่างไรต้องบอกว่างานเขียนของมาดามเนี่ยเป็นงานเขียนที่ใหม่มากนะคะใหม่มากเป็นของที่ปฏิวัติรูปแบบเดิมๆสิ่งเดิมๆความเชื่อเดิมๆขนบเดิมที่เคยทำกันมานะคะไอ้คำว่าใหม่แล้วก็ปฏิวัติเนี่ยค่ะมันใหม่ถึง3ด้านด้วยกันใหม่ในเรื่องของการสร้างชาตินะคะการสร้างอัตลักษณ์ของชาติฝรั่งเศสใหม่ในเรื่องของเกี่ยวกับมิติด้านชนชั้นนะคะแล้วก็ใหม่ทั้งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเพศด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันเรื่องแรกก่อนก็คือด้านเกี่ยวกับชาตินะคะเทพนิยายเนี่ยถือว่าเป็นวรรณกรรมฝรั่งเศสแท้ๆประเภทแรกเลยนะคะทำไมถึงเรียกว่าอย่างนั้นฝรั่งเศสเนี่ยเขียนอะไรมาตั้งเยอะตั้งแยะมีหลักฐานมากมายว่ามีหนังสือมีเรื่องเล่ามีนิยายมีบทละครอะไรมากมายมีกลอนเยอะแยะทำไมถึงเรียกว่าเทพนิยายเป็นวรรณกรรมฝรั่งเศสของแท้นะคะเหตุก็เพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยเวลาจะนิพนธ์อะไรสักอย่างนึงก็มักจะเอาตามขนบความเชื่อของกรีกมานะคะของกรีกเดิมเนี่ย อริสโตเติลบอกว่าอะไรดีนะคะเราก็จะเขียนไปรูปแบบตามนั้นนะคะและแน่นอนอิทธิพลเนี่ยที่มาหลักๆเลยนะคะในการเขียนประพันธ์อะไรก็แล้วแต่นะคะมักจะหยิบยืมตัวละครหรือว่าความคิดหรือว่าเรื่องราวเนี่ยมาจากปกรณัมกรีกโรมันนะคะเป็นของหลักเป็นของที่ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องตามนะคะแต่ว่ามาดามโดนัวเนี่ยพลิกทุกอย่างเลยค่ะไม่ได้ตามขนบนั้นสักอย่างเดียวมาดามใช้วรรณกรรมมุขปาฐะนะคะหรือว่าเรื่องที่เล่ากันปากต่อปากเนี่ยเรื่องที่มันเป็นคติชนเรื่องความเชื่อเรื่องพื้นบ้านในฝรั่งเศสนะคะมาเป็นที่มาเป็นเรียกว่าเป็นหลักใหญ่ใจความของการที่จะสร้างเทพนิยายต่อขึ้นมานะคะทีนี้คำว่า Conte de Fées นะคะหรือว่า Fairy Tale คำว่า Fairy กับ Fée เนี่ยก็คือคำเดียวกันก็แปลว่านางฟ้านะคะนางฟ้าเหล่านี้คือขนบใหม่ถามว่าใหม่ยังไงสมัยก่อนไม่มีนางฟ้าหรือไงนะคะใหม่ในที่นี้เนี่ยมันหมายความว่ามันเป็นการความพยายามที่จะคัดงานกับขนบของกรีกโรมันกรีกโรมันเนี่ยเรามีเทพเจ้ามากมายเลยนะคะโอ้ให้ไล่ชื่อนี่คงจะไล่ได้นานมากนะคะในขณะที่ถ้าเราพูดถึงคติชนหรือว่าความเชื่อหรือว่าเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาในหมู่พื้นบ้านฝรั่งเศสเนี่ยนะคะก็จะมีนางฟ้าอะไรต่ออะไรอีกมากมายนะคะซึ่งมาดามโดนัวเนี่ยแทนที่จะไปหยิบยืมมโนทัศน์ไปหยิบยืมตัวละครจากกรีกโรมันนะคะก็ไม่ทำแต่ว่ามาใช้ตัวละครหลักหรือแทนที่เป็นตัวละครพื้นบ้านเท่ากับว่ามาดามกำลังสร้างงานเขียนนะคะจากรากฐานของฝรั่งเศสโดยแท้จากรากฐานที่มีอยู่ในแผ่นดินนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงกล่าวได้ว่าเทพนิยายเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นวรรณกรรมฝรั่งเศสแท้ๆเลยนะคะไม่ได้หยิบยืมของใครมาทั้งสิ้นทีนี้เรื่องที่สองนะคะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของชนชั้นนะคะใหม่ในเรื่องของชนชั้นอย่างที่เมื่อกี้เพิ่งบอกไปนะคะว่าเทพนิยายเนี่ยถ้าเราไม่นับชื่อของมันนะคะว่ามันเป็นชื่อใหม่ที่มาดามโดนัวแต่งขึ้นมาเองนะคะของเดิมเนี่ยก็คือพวกนิทานพื้นบ้านนะคะภาษาฝรั่งเศสใช้คำว่าConte oral หรือว่า Conte populaire ก็คือเรื่องเล่านะคะที่เล่ากันปากต่อปากหรือว่าเป็นเรื่องเล่ากันในหมู่ชาวบ้านนะคะถ่ายทอดเนี่ยก็คือถ่ายทอดจากความทรงจำทีนี้เทพนิยายของมาดามโดนัวเป็นการยกระดับเรื่องเล่าของชาวบ้านเนี่ยแหละค่ะนะคะแล้วก็หยิบยืมมานะคะแต่เอามาเล่าใหม่เล่าให้ภาษาสวยขึ้นนะคะแล้วก็แทนที่จะถ่ายทอดด้วยความทรงจำมาดามก็ถ่ายทอดด้วยการเขียนแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเดิมนะคะที่เรื่องเล่าเนี่ยเล่าไป10รอบอาจจะไม่ซ้ำเดิมเลยนะคะแล้วก็เราจะไม่มีวิธีการที่จะเก็บเรื่องเล่านี้เอาไว้ให้อย่างเป็นทางการนะคะมาดามโดนัวก็เป็นคนแรกเลยนะคะที่หาวิธีที่จะถ่ายทอดเรื่องนี้เนี่ยเรื่องราวของเทพนิยายให้อยู่ต่อไปได้นานๆด้วยการเขียนแล้วก็เวลาเล่าไม่ได้เล่าจากความทรงจำนะคะแต่ว่าจะเล่าด้วยการอ่านหนังสือให้ฟังแล้วก็นอกจากนี้นะคะจากเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องกล่อมเด็กกันโดยทั่วไปเนี่ยนะคะหรือว่าเป็นเรื่องที่เอาไว้เล่าบันทึกความทรงจำของชาวบ้านนะคะก็ได้กลายเป็นเกมหรือว่าเป็นเครื่องพักผ่อนหย่อนใจอย่างนึงของผู้หญิงในสมัยนั้นนะคะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่าซาลง SALON นะคะคำว่าซาลงเนี่ยเป็นสถานที่อาจจะเป็นบ้านนะคะหรือว่าเป็นคลับเป็นชมรมของผู้หญิงชั้นสูงในสมัยนั้นนะคะก็มักจะมาพูดคุยกันเรื่องของการเมืองเรื่องความคิดเรื่องศิลปะเรื่องวรรณกรรมวรรณคดีนะคะการเล่าเรื่องเทพนิยายเนี่ยแหละค่ะก็เป็นความนิยมหนึ่งที่เกิดขึ้นในสโลกนะคะทีนี้เรื่องใหม่สุดท้ายการปฏิวัติของมาดามโดนัวเนี่ยนะคะอย่างสุดท้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเกิดขึ้นในแง่มุมของเรื่องเพศและเพศในที่นี้ก็หมายถึงเพศหญิงนะคะเรากล่าวได้ว่าเทพนิยายของมาดามโดนัวเนี่ยมันเป็นงานเขียนของผู้หญิงแล้วก็เกิดขึ้นเพื่อผู้หญิงนะคะเนื้อหาข้างในเป็นอย่างไรนิทานเทพนิยายที่มาดามโดนัวเขียนเนี่ยนะคะจะมีเนื้อหาไปในแนวทางผจญภัยใช่นะคะแต่ว่าก็มีเนื้อความเกี่ยวกับการวิพากษ์ความรักวิจารณ์ความสัมพันธ์วิจารณ์ชีวิตคู่ด้วยซึ่งในสมัยฝรั่งเศสเนี่ยค่ะมันเป็นศตวรรษที่17สังคมเนี่ยเป็นปิตาธิปไตยมีข้อห้ามมากมายผู้หญิงไม่เคยได้รับอิสรภาพอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอิสระทางการเงินอันนี้ก็จะต้องขึ้นอยู่กับพ่อของครอบครัวนะคะหัวหน้าครอบครัวหรือถ้าเกิดผู้หญิงแต่งงานแล้วการเงินก็จะขึ้นอยู่กับคนที่เป็นสามีก็ยังเป็นหัวหน้าครอบครัวเพราะฉะนั้นผู้หญิงไม่เคยมีอิสระเสรีใดๆนะคะการศึกษาก็ไม่มีเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยการศึกษาจะเป็นเรื่องของผู้ชายไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงถ้าผู้หญิงจะอ่านออกเขียนได้ก็เป็นเพียงเพราะว่าเป็นชนชั้นสูงเท่านั้น นะคะแล้วเรื่องของความรักก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่เลือกคู่ของตัวเองอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความอัดอั้นปันใจในใจของผู้หญิงศตวรรษที่17เนี่ยค่ะมันเยอะมากถ่ายทอดออกมายังไงถ่ายทอดออกมาตรงๆก็ไม่ได้เพราะว่าสมัยนั้นมีการเซ็นเซอร์นะคะถ้าเกิดว่าเราไปพูดอะไรหรือว่ามีวิพากษ์วิจารณ์อะไรอย่างตรงไปตรงมามากเกินไปนะคะก็อาจจะเสี่ยงอาจจะถูกลงโทษได้เพราะฉะนั้นหากจะเล่าหากจะวิพากษ์วิจารณ์ก็ต้องทำไปเป็นแบบที่หาวิธีการนะคะที่เนียนแนบเนียนมากเพียงพอที่จะไม่ทำให้ทำให้ตัวเองไม่โดนจับนะคะสำหรับมาดามโดนัวเนี่ยก็เสนอความคิดไอเดียทุกอย่างเหล่านี้นะคะผ่านการเขียนเทพนิยายทีนี้นอกจากตัวเนื้อเรื่องนะคะความไม่พอใจความต้องการปลดแอกของผู้หญิงอย่างมาดามโดนัวนะคะที่เราสังเกตได้อย่างชัดเจนที่สุดเนี่ยก็จะถูกสื่อผ่านออกจากทางตัวละครนะคะอย่างตัวละครชายในเทพนิยายของมาดามโดนัวเนี่ยอาจจะบางทีเสนอภาพเป็นสัตว์เป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์บางทีเป็นต้นไม้เป็นใบหญ้าเป็นสิ่งมีชีวิตแปลกๆอะไรก็แล้วแต่นะคะถามว่าเป็นแบบนั้นเพราะอะไรนี่อาจจะเป็นสัญลักษณ์ของมาดามโดนัวก็ได้นะคะมาภาพของสามีที่เสนอภาพเป็นสัตว์ที่ดุร้ายเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะกำลังวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของสามีอยู่หรือเปล่านะคะหรือว่าการเสนอภาพของตัวละครพ่อมดหมอผีที่มักมากในกามารมณ์จริงๆแล้วก็อาจจะกำลังวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของผู้ชายในสังคมฝรั่งเศสสมัยศตวรรษที่17เพียงแต่ว่าพูดตรงๆไม่ได้ก็เลยต้องสร้างตัวละครที่ผูกกับเรื่องของความวิเศษผูกกับเรื่องของจินตนาการนะคะเพื่อเป็นการเซ็นเซอร์ไปโดยอัตโนมัตินะคะทีนี้บางครั้งเนี่ยตัวละครก็จะถูกเสนอผ่านตัวละครผู้ชายนะคะแต่ว่าเป็นไม้ดอกไม้ประดับเป็นต้นส้มเป็นกะหล่ำปลีพูดอย่างนี้อาจจะรู้สึกว่าทำไมถึงเสนอภาพเป็นแบบนี้มันดูน่าขำนะคะมันทำให้ขบขันมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะมองไปแล้วเนี่ยภาพของมาดามโดนัวที่สื่อออกไปนะคะมันขัดกับสเตอริโอไทป์ของสังคมมากๆนะคะว่าผู้ชายเนี่ยต้องเป็นผู้นำในสังคมเป็นผู้นำของครอบครัวเป็นหัวหน้าต้องมีความแข็งแรงนะคะร่างกายก็ต้องกำยำบึกบึนแต่ว่าทำไมมาดามโดนัวจึงเสนอภาพผู้ชายเนี่ยกลายเป็นเพียงแค่ต้นไม้ใบหญ้ากลายเป็นแค่ดอกไม้ธรรมดาอันนี้เนี่ยถ้าจะตีความทั้งสัญลักษณ์นะคะอาจจะบอกได้ว่ามาดามโดนัวลดทอนความเป็นชายหรือว่าเป็นเรียกว่าเป็นการตอนก็อาจจะไม่ผิดนะคะคือทำให้ตัวละครชายเนี่ยสูญเสียความเป็นชายในเชิงสัญลักษณ์ไปทีนี้เรามาพูดถึงตัวละครผู้หญิงกันบ้างนะคะแล้วผู้หญิงในโลกของมาดามโดนัวเป็นอย่างไรแน่นอนค่ะก็จะเป็นผู้หญิงที่เก่งเป็นผู้หญิงแกร่งที่ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองถูกจับไปนะคะก็ต่อสู้แล้วก็เอาตัวรอดเอาชีวิตรอดกลับมาได้เป็นผู้หญิงที่เอาชนะโชคชะตาของตัวเองได้เป็นผู้หญิงที่ดูแลพ่อดูแลครอบครัวได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วในเมื่อเราพูดถึงเรื่องตัวละครหญิงเราก็จะต้องพูดถึงตัวละครนี้อย่างแน่นอนนะคะตัวละครหญิงที่สำคัญที่สุดใน Fairy Tale นั่นก็คือตัวนางฟ้านะคะนางฟ้าในเทพนิยายเนี่ยมักจะเป็นเราอาจจะเคยได้ยินคำว่านางฟ้าแม่ทุนหัวนะคะซึ่งก็จะเป็นนางฟ้าใจดีที่คอยโบกไม้กายสิทธิ์หรือว่าคอยเสกสิ่งวิเศษต่างๆเพื่อช่วยนางเอกให้รอดพ้นไปจากทุกภัยหรือว่าอันตรายต่างๆนะคะในโลกของมาดามโดนัวเนี่ยภาพที่สื่อออกมาก็ใกล้เคียงกับแบบนั้นเลยนะคะคือนางฟ้าเนี่ยจะเป็นคนที่คอยช่วยตัวละครให้ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าเจออุปสรรคอะไรเนี่ยก็หลังจากผ่านการทดสอบต่างๆนานานะคะนางฟ้าก็จะช่วยให้ชีวิตของตัวละครเอกที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะประสบความสำเร็จทีนี้เราพูดถึงว่าไม้กายสิทธิ์ของนางฟ้าเนี่ยค่ะเป็นจุดเป็นเรียกว่าเป็นอุปกรณ์นะคะที่ส่งเสริมทำให้ผู้หญิงเนี่ยมีชีวิตแบบที่ตัวเองต้องการจะเป็นได้อันนั้นคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเทพนิยายทีนี้ถามว่าในชีวิตจริงศตวรรษที่17เนี่ยมีคนที่เป็นเหมือนนางฟ้าแบบนั้นไหมมันมีนักวิชาการในคนที่ศึกษาพวกเทพนิยายนะคะเขาก็จะเปรียบเทียบว่าจริงๆแล้วนางฟ้าในชีวิตจริงเนี่ยก็มีเหมือนกันก็คือเหล่านักเขียนหญิงเหล่าเป็นบรรดากงเตอร์สก็คือเป็นคนที่เล่าเรื่องเทพนิยายก็คือรวมถึงมาดามโดนัวด้วยนะคะนั่นแหละค่ะคนเหล่านี้ผู้หญิงเหล่านี้คือนางฟ้าในชีวิตจริงนะคะในศตวรรษที่17เนี่ยชายเป็นใหญ่สังคมปิดตาธิปไตยมีเซ็นเซอร์เราจะต้องระวังเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์เสียดสีสังคมต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นพูดตรงๆไม่ได้แล้วจะทำยังไง เป็นผู้หญิงในสังคมนั้นนะคะถูกกดขี่ต่างๆนานามาดามโดนัวไม่มีไม้กายสิทธิ์แต่สิ่งที่มาดามโดนัวมีคือปลายปากกาขนนกนะคะมาดามเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของผู้หญิงด้วยการเขียนหนังสือนะคะผ่านสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อเรียกร้องอิสรภาพเพื่อเขียนเพื่อบอกไปว่าผู้หญิงในสมัยนี้ถูกกดขี่แค่ไหนผู้หญิงต้องการอิสรภาพต้องการเสรีนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะอาจจะเป็นสาเหตุนึงนะคะที่เรียกว่าอะไรดีว่าผู้หญิงฝรั่งเศสเนี่ยจนถึงทุกวันนี้เขาก็จะว่ากันว่าผู้หญิงฝรั่งเศสเป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้หญิงที่มีอิสระเสรีในตัวเองจริงๆก็ไม่ใช่ของใหม่นะคะมันเกิดขึ้นมานานมากแล้วเพียงแต่ว่าคนอาจจะหลงลืมไปเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ได้เกิดขึ้นมาอย่างตรงไปตรงมาแต่ว่าเกิดขึ้นผ่านทางสัญลักษณ์นะคะทีนี้ถ้ามารู้กันอย่างนี้แล้วว่ามาดามโดนัวเนี่ยเป็นคนที่สำคัญเป็นคนที่ทำให้พยายามเรียกร้องสิทธิแล้วก็เป็นคนแรกที่เขียนเทพนิยายขึ้นมาเป็นคนที่สร้างชื่อของงานเขียนประเภทนี้ด้วยซ้ำแต่ทำไมถึงถูกลืมทำไมถึงไม่มีใครรู้จักนะคะอันนี้เนี่ยจะต้องบอกมาก่อนว่าเหตุที่มาดามโดนัวถูกลืมแล้วก็ไม่เป็นที่รู้จักเนี่ยมันเกิดมาจากอคติ2อย่างนะคะอคติอย่างแรกคืออคติทางด้านเพศอคติที่2คือประเภทงานเขียนนะคะซึ่งเรื่องเพศกับประเภทเนี่ยมันยึดโยงอยู่ด้วยกันแล้วก็จะเรียกว่าแยกออกจากกันเนี่ยมันไม่ได้เลยนะคะทีนี้พูดเรื่องเพศก่อนนักเขียนหญิงในสมัยนั้นไม่ได้รับการยกย่องถึงมาดามโดนัวจะเขียนหนังสือเยอะถึงจะมีแฟนคลับในสมัยนั้นเยอะพอสมควรนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ผู้หญิงที่เขียนหนังสือเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าเป็นอาชีพไม่มีใครถือว่าเป็นอาชีพเลยนะคะเขาจะถือกันก็แค่ว่าเขียนเก่งหรือว่าเป็นงานอดิเรกเขียนสนุกก็เท่านั้นเองนะคะแต่ไม่ได้รับการยกย่องงานเขียนเนี่ยก็เลยจะไม่มีใครนำมาศึกษาอย่างจริงจังทีนี้พูดถึงประเภทเพศเนี่ยเป็นอคติอย่างแรกไปแล้วประเภทงานที่ผู้หญิงเขียนออกมาแล้วยิ่งเขียนเรื่องเกี่ยวกับ fairy tale เทพนิยายนะคะที่มีสิ่งวิเศษมีตัวละครในจินตนาการต่างๆนานาก็จะทำให้คนเนี่ยคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ไม่จริงจังนะคะคนก็จะไม่ได้ยกย่องอีกตั้งแต่จริงตั้งแต่ในศตวรรษที่17แล้วนะคะทีนี้ในศตวรรษที่19ในยุโรปเนี่ยมันมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นนะคะทีนี้ในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็รวมไปถึงปฏิวัติเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยนะคะในพวกวงการสื่อสิ่งพิมพ์ในยุคนั้นเนี่ยก็มีการกำหนดนะคะว่าสื่อชนิดนี้หนังสือประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่อายุเท่าไหร่พอไล่มาเรื่อยๆถึงประเภทงานเขียนที่เรียกว่าเทพนิยายเนี่ยก็เห็นว่านางฟ้าพ่อมดหมอผีมีแม่มดมีดอกไม้พูดได้อะไรต่างๆนานาพวกนี้นะคะมีเรื่องราวขนาดนี้แล้วเนี่ยมันไม่น่าจะจริงจังเพราะฉันต้องเป็นเรื่องของเด็กแน่ๆก็เลยถูกตีตรานะคะว่าเทพนิยายเนี่ยเป็นเรื่องของเด็กทีนี้พอเข้าศตวรรษที่20เกิดอะไรขึ้นมีการ์ตูนดิสนีย์นะคะประเดิมเลยค่ะ1937มีสโนว์ไวท์นะคะแล้วก็ยังไม่รวมเรื่องราวอื่นๆที่ดิสนีย์สร้างขึ้นมาอีกนะคะอย่างเช่นพวกเรื่องในกลุ่มของซิลลี่ซิมโฟนีนะคะหรือว่านิทานเรื่องอื่นๆหรือว่าเกร็ดต่างๆนานาที่ดิสนีย์เอามาผลิตนะคะเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะถูกลดทอนความจริงจังบางอย่างออกไปหรือว่าลดทอนรายละเอียดที่มันเป็นความรุนแรงออกไปนะคะทำให้ภาพเนี่ยนำเสนอออกมาค่อนข้างที่จะใสค่อนข้างบริสุทธิ์นะคะทำให้บรรดาพ่อแม่ทั้งหลายเนี่ยก็เริ่มที่จะคิดว่านิทานหรือว่าเทพนิยายเนี่ยมันยิ่งเป็นของสำหรับเด็กไปมากกว่าที่เคยเข้าใจซะอีกนะคะแล้วนานวันเข้าเนี่ยความคิดเหล่านี้มันก็เลยฝังอยู่ในความคิดของพวกเราไปโดยปริยายนะคะด้วยเหตุนี้แหละค่ะที่ทำให้มาดามโดนัวเนี่ยเป็นที่รู้จักน้อยลงจนถึงจุดๆนึงเนี่ยก็ไม่ได้มีใครนำมาศึกษาอย่างจริงจังเลยนะคะแต่ถามว่ามาดามโดนัวหายไปจากสังคมแบบไม่มีใครกล่าวถึงเลยไหมไม่ใช่นะคะมาดามโดนัวเนี่ยมีคนกล่าวถึงเสมอแต่ว่าคนเพิ่งจะมารู้จักอย่างจริงจังเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงหลังแล้วในสมัยประมาณยุคปี1990นะคะก็คือตอนที่มาดามโดนัวเนี่ยมันเป็นวันที่ครบปีที่ครบรอบเทพนิยายเรื่องแรกของมาดามโดนัวครบ300ปีนะคะก็มีคนที่สำนักพิมพ์นะคะที่ฝรั่งเศสที่นำเรื่องราวต่างๆเทพนิยายทั้ง25เรื่องนะคะกลับมาพิมพ์รวมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วจากตอนนั้นก็ทำให้มีผู้สนใจมากขึ้นนะคะมีเส้นนั้นแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยมาดามโดนัวก็จะเป็นนางฟ้าเป็นที่สนใจในของบรรดาเด็กๆ เท่านั้นเองนะคะทีนี้ในเมื่อรู้ขนาดนี้แล้วเนี่ยทุกท่านก็จะทราบแล้วว่าเทพนิยายเนี่ยมันไม่ได้ใสอย่างที่คิดไม่ใช่ของสำหรับเด็กอย่างที่คิดนะคะมันมีประเด็นแฝงอีกมากมายประเด็นทางเรื่องการเมืองประเด็นเรื่องเพศประเด็นเรื่องความรุนแรงต่าง